Kontratu edota erosketak egiterakoan zuhur jokatu. Galdei ezaguzu. Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketa kontsumitzaileen zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa 944-0050. Eka, beti kontsumitzaileen zerbitzura.
Euskal Autonomia Erkidegoan iaz gauzotako kontsumo erreklamazioak 2009an baino 122 gakots 9 gehiago izan ziren. Jose Luis Segura, Ekako komunikazio arduraduna, egunon.
Egunon bai, Miguelxo.
Erreklamazioekin hasi baino lehenik eta behin Espainiar Estatuko AENAko langileek 19 egunerako greba deitu dituztela aipatu behar.
Bai, hala da. Eta, bueno, apunte bare bat, esan nahi dugu erreklamazioekin hasi baino lehen. Bueno, lehenik esan behar dugu, basakeria hutsa iruditzen zaigula. Uste dut, 22 greba egun direla, apriliatik abusturaino, eta gainera, hegaldi gehieneko egunetan aste santua barne. Onartezina da eta gatazka honetako aldebiei atxeden hartu gabe negozia dezatela eta deitutako lanuzteak ekidingo dituen akordio batera alik eta laizterren helda itzezela eskatzen diegu. Bitartean, iragarritako greba egunetan hegaldi bat hartzea pentsatzen ari ziren edo ari diren pertsonei egun ezberdinetan egitea edo bestelako garraio bideak bilatzea aholkatzen diegu. Eta dagoeneko greba egunetako hegaldiak kontratatu dituztenek haien konpainia edo agentziekin hitzegin beharko lukete hegaldien egunak aldatzeko, alba da, edo garraio bide alternatibo bat adosteko. Alternatiba horiek interesatzen ez pasaizkie, bidaiari horiek hegaldia kantzelatu dezakete txartelen dirua berreskuratuta eta zigorrik jaso gabe. Dena dela, bidaiari denei gomendatzen diegu apur bat itxarotea, ia greba deialdia atzera botatzen den, eta, bueno, datozen egunetan hori gertatzen ez bada, greba deialdia mantentzen bada, segurazki datorren asteko saioan sakonago jorratuko dugu gai hau.
Erreklamazioekin hasiko gara. Bai? Nola duzu, iaz, hain zuzen ere, 21.749 izan ziren Euskal Autonomia Erkidegoan.
Bai.
Zergatik?
Bueno, ba, 2009an konsumoko erreklamazioek jaitsiera txiki bat izan zuten, artean konsumoaren beherakadari egotzi genion, zenbat eta negozio gutxiago, salerosketa gutxiago, hainbat eta kexa eta erreklamazio gutxiago, baina 2010an zer, ba, bueno, iaz Euskadin konsumoak gora edo bera egin zueneko datu zehatzik ez daude oraindik, lehenengo sei hilabetean igoera txiki bat egon zen, baina udatik aurrera berriro behera jo zuen konsumoak. Beraz, iazko erreklamazio etan gorakada nabaria telefonia, internet eta garraio arloek izan zuten erreklamazio gorakada handiari leporatu beharko zaio. Izan ere, erreklamazioen sailkapenean agertzen diren gainerako 12 ataletan behera egin zuten erreklamazioek elikaduran izan ezik.
Eta berriro lehen postuan telefonia eta internet, reklamazio guztien uneko ia 40.
Bai, izugarria da, 8.761 reklamazio iaz, aurreko urtean, baino euneko 34 gehiago. Bueno, sorpresarik ez, eta ikus ditzagun zeintzuk diren erreklamazioen zergatiak. Telefonia finkoan, lehenengo postuan, fakturazio arazoak. Gero eskaintza eta kontratuen ez betetzea. Etendurak ere bai, eta euneko gutxiagotan, edo gutxiagoekin, bajarekin arazoak, altarekin arazoak, publizitate engainagarria eta informazio ustela. Telefonea mugikorrean berriro ere fakturak eta okerrak lehen postuan erdia baino gehiago, portabilitaterekin arazoak bigarren postuan, eskaintza eta kontratuen ez betetzea, baja zein altekin zailtasunak, etendurak, SMS mezuak, publizitate engainagarria eta kobertura edo horniketa arazoak. Eta zeintzuk dira interneteko zerbitzuan gehien erreklamatzen diren akatsak edo egoerak, ba, lehen postuan berriro ere fakturak eta okerrak erreklamazio guztien 130%arekin, matxurak eta etendurak bigarren postuan, eta hoien atzean bajak, altak, hoiekin arazoak, publizitate engainagarria eta informazio marketsa.
Garraio bideiak laugarren postutik bigarrera igo dira.
Bai, eta erreklamazio guztien 110% bereganatzen dute, eta iazko urtearekin aldenduta 144,3 erreklamazio gehiago bildu dute. Hegazkina izan zen berriro ere, iaz garraio erreklamazioetan txapelduna, zaila bazirudien ere, igoera ederra izan zuten hegazkin erreklamazioek, batez ere Islandiako sumendiak eragin zuen Europako zeruen itxiera eta aire kontrolatzaileek burutu zituzten grebei esker, bereziki abenduko zubiarena. Erreklamazioen zergatietan, beraz, sorpresarik ez, lehena kantzelazioak atzerapenak, erreklamazio guztien euneko irurogeita hamabi, bagaiaren galera edo kaltea bigarren postuan, euneko hamairu, eta euneko basuegoekin informazio txarra, overbookina, fardeleriarekin arazoak, zerbitzuaren kalitate eskasa eta txartelekiko arazoak.
Hirugarren postuan, etxe tresna elektrikoak eta informatika.
Bai, hoixe da, salmenta eta konponketa, kontzeptu biak barneratuta. Bina eta bederatzearekiko jaitsiera txiki bat izan bazuen ere, iaz, hirugarren postua mantentzen du atalonek, erreklamazio guztien 107,5%. Zeintzuk dira ba etxe tresna elektriko eta informatikako produktuen salmenta eta konponketan kontsumitzaileek egindako erreklamazioen zioak, ba bermeekiko arazoak dira nagusi, erreklamazio guztien 128%, bigarren postuan produktu akastunak 121%, gero 100 basuagoekin zerbitzuan akatsak, konponketetan ez betetzeak, kontratuetan ez betetzeak, publizitate engainagarria, informazio ustela, emateko epean ez betetzeak, muntaian ez betetzeak eta azkenik fakturak eta okerrak.
Energia eta euronen erreklamazioak aldiz gutxiagutu dira.
Alaxe da, atalonek orotara 1,431 erreklamazio sortu zituen iaz, erreklamazio guztien 106,6. Erreklamazio ugari sortzen duen atala bada ere, 2009-2010 17%-ko jaitsiera izan du, hori jaitsiera garrantzitsua eta pozgarria da. Zergatik jaitsi dira? Zehatz-mehatz ez dakigu. 2009-an argindarraren fakturak eta bi hilabetean behin izatetik hilabetero izatera pasazen, eta hori 2009-an irakurketa estimatuen eta irakurketa errealen arteko diferentziek kexa eta erreklamazio ugari sortu zituzten 2009-an. Dirudienez, 2010-an irakurketen gatazka horrek sortu zituen arazoak eta erreklamazioak gutxitu egin ziren, eta, guk behintzat horri leporatuko genioke erreklamazioen jaitsiera hori.
Gainontzeko ataletan jaitsi dira erreklamazioak elikaduran izan ezik.
Bai, alaxe da, lehen esan bezala, 14 ataletan banatzen dira, kontsumoko arloak erreklamazioei begira. Aipatu ditugu lehenengo 4 postuak, 5.ean daude ibilgailuak, salmenta gehi konponketa, 6.ean banka zerbitzuak, honetan ere erreklamazioetan jaitsiera nabari bat izan da, 125%. 7. postuan elikadura dago eta honetan bai igo dira erreklamazioak, 125% bat, egia esan ez dakigu zergatik, oraindik ez dugu denborarik izan hori aztertzeko. 8. postuan ehungintza oinetakoak eta osagarriak, 9. postuan aseguruak, 10. etxe bizitza, salmenta eta konponketa, gremioak, gero altzariak, gero osasun eta laguntza zerbitzuak eta azken postuan ikustegiak eta tindategiak. Kapitulo guzti hoietan, jaitsiera bat erreklamazioetan, lehen esan bezala elikaduran izan ezik.
Bestetik, Eusko Jaurlaritzak egindako ikuskapen eta isunak ditugu.
Bai, amaitze dagoaz, bai. Eusko Jaurlaritzak iaz 4,769 ikuskapen burutu zituen, horietatik 162 zehapen espediente eta 140,000 eurotako isunak sortu ziren. Produktuaren araberako zehapenak honela banatu ziren. Berriro ere, telekomunikazioak zerrenda buru, telefonia eta internetek zehapen edo isun guztien 122% bereganatu zuten, etxe tresna elektrikoek bigarren postuan 122%, ibilgailuak 3. postuan 108%, eta gero elikadura, jostailuak, tresneria elektrikoa, altzariak, gai kimikoak eta ehungintza oinetakoak eta osagarriak. Eta zein izan zen zehapenen banaketa zerbitzuko, berriro ere, zerrenda buru, telefonia eta internet, isun guztien euneko ia berrogeiarekin, eta haren atzean energia eta ura, etxe bizitzaren salmenta, banka zerbitzuak, etxe bizitzen konponketa, gremioak, garraioak, osasun zerbitzuak, etxetresna elektrikoen konponketa, eta azken atala ikustegiak eta tindategiak.
Bukatzeko, Jose Luis, zeintzuk dira zehapenak jaso dituzten urratze motak?
Bai, ba, lehen postuan eta bigarrenarekiko tarte handiarekin gainera bermeen legearen urratzeak. Zehapen guztien 45% bere ganatu zuten iaz. Bigarren postuan, zehapenen 23%-arekin zerbitzuaren prestazioan hutsak. Eta 100%-agoekin eta urrengo orden berberean, kontratuekin arazoak, arautegia bete ez duten kalitateak edo osaketak, ikuskapenari eragozpenak ipintzea, erreklamazio horririk ez eukitzea edo ez ematea, segurtasun arauak urratzea, etiketajean hutsak, publizitaten gainagarria, abusuzko klausulak eta prezioetan irregulartasunak.
Jose Luis Segura, EKako komunikazioa arduraduna. Mila esker eta datorren astera arte.
Ez horreti, Migueltxo, hemen txegongo gara.
Agur.
Bai, agur.
Kontratu edota erosketak egiterakoan zuhur jokatu. Galdei ezaguzu. EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolaketa, Kontsumitzaileen Zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa 9445-00-50. EKA, beti Kontsumitzaileen Zerbitzura.